кутман кечибиз менен Азаттыктын угарманы программабыздын экинчи бөлүгүндө. Кыргызстандык жаңыл Рыжевалик кызы миграцияда жүрүп тапкан батирин алдырып ийгенин айтып социалдык тармактарда кайрылуу жарыялады.
Же эки балам кучагыма алып жашай албай, же үй жок. Кайра эми нолдон баштап атам да.
Эл аралык уюмдардын акыркы маалыматында Кыргызстандагы жаштар калктын 1/3 түзөт, алардын 20%га жакыны же окуп, же иштебей турганы, мындан улам келечекке ишенбей турганы белгиленген. Ушул темада кеңири баяныбыз бар. Уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Ал эми жаңылыктар менен сиздерди Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы? Нарын районундагы Нарын Уруктам автоунаа жолундагы Куюш көпүрөсүнөн оор жүк ташыган машинеси менен сууга түшүп кеткен айдоочуну издөө иштери уланууда. Өзгөчө кырдаалдары министрлигинин маалыматына ылайык, 14 августта издөө ишине өзгөчө кырдаалдары министрлигинин Нарын облусу боюнча башкармалыгынан 39 куткаруучу жана жергиликтүү тургундардан 50 адам тартылды. Дрон жана суучулдарда иш алып барып жатат. Дарыяга кулап кеткен автоунаа болсо суудан чыгарылды. 13 августта Нарын районундагы Эки Нарын айылын облус борбору менен байланыштырган көпүрө кулап, оор жүк ташыган машиненин айдоочусу сууга агып кеткен. Жергиликтүү тургундар көпүрөнүн коопсуздук шарттарына жооп бербей калганы тууралуу бийлик органдарына бир нече жолу кайрылганын айтып, бирок убагында чара көрүлбөгөнүн билдирүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги болсо, бул көпүрө аркылуу оор жүк ташуучу машинелерге чектөө коюлганын, айдоочуга карабастан көпүрөдөн өткөнүн кабарлап жатат. Шашембиде кечинде Сербияда бийликтин тарапкерлери менен каршылаштары кагылыша кетип, жараталган 10 киши ооруканага жеткирилди. Калкынын саны жагынан экинчи шаар Нови Садда бийликчил Сербиянын прогрессивдүү партиясынын кеңсеси алдында эң ири кагылышуулар болду. Сербия ойгон деген уран алдында бул күнү 10 шаарларда нааразылык акциялары болуп өттү. Сербияда бийликке каршы демонстранциялар былтыр ноябрда Нови Сад шаарында темир жол вокзалынын алдындагы чатыр кулап 16 киши каза болгондо башталган. Нааразылык акцияларынын басым алдында Сербиянын премьер-министри Милош Вучевич январда отставкага кетип, парламент аны март айына гана бекиткен. Оппозициячылар Сербиянын президенти Александр Вучичтин кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Вучич бейшембиде маалымат жыйын өткөрүп, мурунку күнкү кагылышууларда 16 полициячы жарадар болгонун, Нови Садда 64 киши ооруканага жаткырылганын, кырдаал жарандык согушка жакындап баратканын эскертти. Студенттер баштаган нааразылык акциялары Сербияда 9 айдан бери токтобой келатат. Орусияда WhatsApp жана Telegram мессенджерлери аркылуу чалуу бөгөттөлдү. Бул маалыматты Орусиянын Роскомнадзор мекемеси ырастады. Аталган орган сөз болуп жаткан мессенджерлер аркылуу чалуулардын жарым жартылай бөгөттөлүшүн кылмыштуулукка каршы чара катары түшүндүрүүдө. Августтун башынан тарта WhatsApp аркылуу чалууларда маселе жаралып жатканын орусиялыктар айтып чыгышкан. Бул өлкөдө көз карандысыз айрым маалымат каражаттар бул мессенджер аркылуу чалууларга бөгөттөөнү Орусиянын жогорку жетекчилиги кабыл алганын өз булактарына таянып жазып чыккан. Мындай чечим телефон чалуулары азайгандан улам жылдан жылга киришеси төмөндөп жаткан орусиялык уюлдук операторлордун шыкагы менен кабыл алынышы мүмкүн экени божомолдонууда. Верстка WhatsApp'тын Орусиядагы бир айлык аудиториясы 79.5 миллион адамга, ал эми Telegram'дык болсо 90 миллиондон ашык экенин жазды. Бул Орусиянын калкынын көпчүлүк бөлүгүн түзөт. Орус бийлиги бул мессенджерлерди бөгөттөп, Макс деп аталган мамлекеттик тиркемени жайылтууну көздөп жатканы да кабарланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 7 августта Ош облусунун Өзгөн райондук соттук медициналык экспертиза бөлүмүнүн башчысы кол алдындагы кызматкерине сексуалдык ыдык көрсөткөн деген шек менен кармалганын билдирди. Буга чейин жабырлануучу жетекчисине чара көрүү өтүнүчү менен арыз жазган. Арызда шектүү кызмат абалынан пайдаланып, кол астында иштеген кызматкерге WhatsApp мессенджерине ар түрдүү адепсиз билдирүүлөрдү, сүрөттөрдү жөнөтүп, ошондой эле күч колдонуп сексуалдык мүнөздөгү аракеттер жасоого мажбурлаганын кабарлаган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына киргизилди. Анын жакындары менен адвокаты комментарий бере элек. Атайын кызмат 29 июлда Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун судьясына кылмыш иши козголгонун билдирген. Улуттук коопсуздук комитет судья соттун катчысына WhatsApp аркылуу интимдик мүнөздөгү билдирүүлөрдү жөнөтүп, ар кандай терс сунуштар менен аны сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлаган деп билдирген. Ага да сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо беренеси менен иш ачылган. Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатиев 7 августтагы онлайн кеңешмеде сексуалдык ыдык көрсөткөн деген судья Жаркынбек Кыдырбаев экенин айткан. Андан тышкары өзгөн районунун судьясы Ниязбек Калматов арыз бергени келген келинге ыплас мамиле кылган үчүн судьялар кеңеши ээлеген кызматынан мөөнөтүнө мурда бошотконун жарыялаган. Кыргыз эл жазуучусу Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Өскөн Даникеев 14 августта 90 жашында көз жумду. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Өскөн Даникеев 1934 жылы 21 декабрда Сокулук районунун Чоң Жар айылында туулган. 1948-51 жылдары Борбордогу номер 5 кыргыз орто мектеп интернатында тарбияланып, 1951 жылы Москвадагы Тоген институтуна кабыл алынган. 1970 жылы билим берүү тармагындагы биринчилерден болуп кыргыз тилинде сызма геометрия окуу китебин жазган. 1977 жылы Москвадагы СССР жазуучулар союзуна караштуу Максим Горький атындагы адабият институтунун жогорку адабий курсун аяктаган. Өскөн Даникеевдин Бакир баяны 1961 жылы жарыяланган, кийин Кызым сыры аттуу повести жарык көрүп, орус, француз жана башка тилдерге которулуп көркөм фильм тартылган. Автордун Көкөй гести романы үчүн 1986 жылы Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыгы кайрылган. Жазуучу Достоевский, Лесков, Анкилов, Азнесин, Вампиловдун чыгармаларын которуп, алардын драмалык чыгармалары облустук, республикалык театрларда коюлган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев Кыргызстанда эттин баасы 7 сомдон төмөн болушу керектигин айтып, монополияга каршы жөнгө салуу кызматына бааны көзөмөлдөө тапшырмасын берди. Өкмөттүн баспасөз кызматынын маалыматына ылайык, мындан тышкары мамлекеттик ишканалар уйдун этин сырттан алып келет. Өлкөдө 11 августтан тарта эттин баасына 90 күнгө мамлекеттик көзөмөл киргизилген. Мындай чечим баанын негизсиз кымбатташына жол бербей жана калкы үчүн продукциянын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында кабыл алынган. Кыргызстанда быйыл эттин баасы кымбаттап кетти. Май айында улуттук статистика комитети январдан бери уйдун этинин баасы 6%, койдун эти 10.9% жана жылкыныкы 7.1%га жогорулаганын билдирген.
Рахмат Бакыт. Башка да кабарлар топтому Азаттык Чекит.орг сайтынан кирсеңиз турат угарман. Же болбосо өзүңүзгө ыңгайлуу болуш үчүн Азаттык уналгысы деген мобилдик тиркемебизди Play Market же App Store'дон көчүрүп алсаңыз болот. Ошондо күнү түнү жаңылык, макала баяндардан, кызыктуу подкасттардан кабардар болуп турасыз. Кыргызстандык Жаңыл Рыжевали кызы турмушка чыккандан кийин сатып алган батиринен ажырап калганын айтып, социалдык тармактарга ыйлаган видеосун жарыялады. Жолдошум ажырашууга арыз бергенимди билип, үй мүлкүн кайненеме жаздырып коюптур, дейт Жаңыл. Ал үй алуу үчүн балдарын таштап миграцияда жүрүп акча тапканын айтат. Мигрант медиага берген маегинде Жаңыл 2020 жылы күйөөсү экөө курулуп жаткан үйдөн батирди бөлүп төлөө жолу менен 3 жыл калганын айтып берди. Үй Ош шаарында жайгашкан. Бирок жубайлар батирдин акчасын толук төлөп бүткөндөн кийин ажырашып кетишкен. Теманы Расул Үсөнәлиев улантат.
Калган мөлөтүмдүн бардыгын кайненем менен мурдагы күйөөмө алдырып отурам. Эки балам менен эч нерсеси жок калды.
Жаңыл бул видеону күйгөнүнөн улам тартканын айтууда. Катарда иштеп жүргөндө ага Кыргызстандан балдары телефон чалып, ижарада жашаган батиринен чыгарып жатканын айтышкан. Буга абдан капа болдум. Өз үйүң туруп, балдарың чоочун эле кишилердин үйүндө кыйналып, ижарада жашап жүргөнү кыйын экен, дейт ал.
Салондо болчум да, иштеп атам, акыркы клиентимдин чачын жасап атам. Алсам, балам ошентип квартирадан чыгышыбыз керек экен деди. Клиентти бүткөнчө мен уже ыйлап баштадым да. Себеби ошол чачты мен канча жылдардан бери жасап жүрөм, ошо үй алам деп. Карасам дагы деле ошол чачты жасап атам, үй жайым жок да. Анан чыдабай ыйлап кеттим, анан ажырашканымды мынтип үй жайымды алтырып койгонумду чынында намыстанып жашырып жүрдүм. Мен досторумдан, классташтарымдан жашырып жүрдүм да. Анан ошондой ыйлап чыгып кетти да. Кимден жашырам дедим да. Кимден жашырам? Пускай баары билсин, уксун, көрсүн.
33 жаштагы Жаңыл азыр эки баласын жалгыз багып жатканын, өз укугун коргоого аргасыз экенин айтат. Ал мурунку күйөөсү менен соттошуп жатканын билдирди. Келиндин айтымында мурдагы күйөөсү алар чогуу жашап жатканда сатып алган батирин ажырашкандан кийин өзүнүн апасына каттатып салган.
Ошо элдин көзү күбөдө, канча жыл иштедим. Коронавирус убагында айрыкча ошо сумкага краскаларды салып алып, мындай 20 кг, 30 кг сумкаларды желкеме ташып, велосипедтерде клиенттердин үйүнө барып жүрүп, ошо эки баланын жанында эртерээк жашайын деп кылдым болчу. Азыр эми насип эмес экен, кайра эле же эки баланын кучагыма алып жашай албай, же үйү жок, кайра эми нолдон баштап атам да.
Жаңыл 22 жашында студент кезинде курсташына турмушка чыккан. Ошол убакта эле сулуулук салондорунда иштей баштаган. Университетти аяктагандан кийин мектепте бир нече убакыт тарых мугалими болуп иштеген. Бирок көп өтпөй Жаңыл кичинекей балдарын кайненесине таштап, күйөөсүнүн артынан Орусияга кеткен. Ошол кездеги абал ушуга мажбурлады, дейт ал.
Ошо максатым эле үй алып, отдельно жашоо кылыш болчу да, үй алып ушу кенен жатып уктасам дейт болчум. Кайнене, кайнатам жатат. Ортобузда кыш печка бар. Бул жерде мен жатам бала менен, бул жерде эки кайным жатат да, студент кайнелерим чоң учурушада окуган. Эмесем үй жайлары чоң болчу, бирок эмнегедир мен ошо комнатада жаттым да, ошолор менен чогуу. Бирок больницадан чыгып келгенимде деле эми төрөгөндөн кийин кандай акыбалда болосуң баары эле билет, барып келиңдер. Кайра эле келсем ошо мага местаны ошо эки кайнемдин жанынан даярдап коюшкан да. Бул жерде кайнене кайнатам, ортодо мен, еще дагы кызым бар, Ляля. Эки кайным жатат. Ошо түндөрү мен ушу тилейт элем да, үйлүү жайлуу болсом, ушудан кутулсам экен деп. Мен аларды жаман көрүп эмес, просто мындай личный пространство дейт го, ошону гана каалайт болчумун да. Анан ошентип үй деп жүрүп, аябай үйлүү болсом, ушу отдельно өзүмдүн комнатам болсо деп жүрүп, анан ошонун артынан мен да балдарды таштап Москвага кеттим.
Жаңыл Москвада сулуулук салонунда иштеп баштаган. Ал акырындык менен картарларын тапканын айтат. Кийин өз салонун ачууга жетишкен. Жаңыл колунда накталай акча болбогондуктан дароо батир сатып алуу оор болгонун, андыктан 3 жылга бөлүп төлөө жолу менен үй алышканын айтат. Эмаком курулуш компаниясынын Москвада өкүлчүлүгү болгондуктан ал жактан үлүштүк негизде келишим түзүшкөн. Документти күйөөсүнүн атына каттатышкан. Үй Ош шаарында ошол кезде курулуп жаткан.
Бүгүн негизи жакшы күн болду. Үйдү болуп отурабыз. Биз Москвага барып жаңы иштегенде эле машина алганбыз. Ал бир Hyundai болчу да, кичинекей эле машина болчу. Бирок 450 000 баалап ошо Эмакомго первоначальный взнос өткөзгөнбүз. Андан кийинки төлөмү бир 2.5 жыл, 3 жылга туура келген. Ай сайын бөлүп төлөй турган болуп. Эмакомдун биз айтканбыз, ушу Москвада эле төлөйлү десек, алар айтты, жок, биз бул жерде ала албайбыз. Силер Кыргызстанга которгула, ушу Кыргызстандан ишенимдүү өкүлүңөр келип биздин офиске төлөсө болот деген. Анда эле биринчи эле ошо кайнинеме которуп баштадык акчаны. Мен которомун. Иногда мен салондо адам көп иш болуп бошобой калам, мен күйөөмө акчаны берем. Ал алып барып, ал таксист болчу да, которуп келет болчу. Кайненем үйдү акчаны алып дайым эле эмакомго алып барып төлөп келет болчу.
Жаңылдын айтымында ошол кезде күйөөсү менен мамилеси келишпей, ага кол көтөрө баштаган. Ал баарына чыдап, абал өзгөрөт деп үмүттөнгөн. Бирок күйөөсү аны тойдо коноктордун көзүнчө сабап салгандан кийин ажырашуу тууралуу олуттуу ойлоно баштаган.
Баягындан кийин мен урганыма ыйлабадым. Урганым эле 2-3 күн өзүмө келип калдым, айыкты. Бирок баягы элдин астында уят болгонумда өзүнчө стресске түшүп чыга албай койдум да. 5-6 ай өткөндө деле ушу аяштарыбызга жолукпай качып ушундай болуп калдым, аябайчы. Уялып калдым. Себеби мен больницага түшүп калдым. Больницадан сразу эле докторлор милиция чакырды. Келип алып кетишти. Мойнумдан травма алдым. Мойнума гипс тагып жүрдүм 3 ай. Анан бирок кыргызчылык экен, күйөөм апамдарга чалып, чоңдор ортого түшүп, эми сыртта жүрөсүңөр, андай кылбагыла, балдарыңар чоңоюп калды деп ошо мени кысымга алышып, кайра заявлениемди алдырышкан.
Жаңыл күйөөсү кандай кабыл алат деп андан кетип калууну көпкө ойлонгон. Ажыраша турганын Катарда жүргөндө айткан. Ал бул жолу акча таап иштеп келүүгө жалгыз кеткен.
Мен Катарга кетип, анан кийин болду мен кайтпайм деп чалдым да буларга. Себеби мен чыгып кетпесем мен күйөөмдөн коркот болчумун да. Эгерде ошо мамлекеттин ичинде туруп мен ажыраша турган болсом, мен анын коркуткандары аябай күчтүү болчу. Өзү да кызыл кандуу да урушуп турат. Мен барбаймын. Мен ажырашамын. Ошо эки баламдын өзүмдө эми үйдүн акчасы төлөнүп бүттү, тең экиге бөлүп алалы. Сенин да убактың кетти, менин да убактым кетти деп. Анан ал угуп эле койгон, эч нерсе деген эмес. Ошол учурда көрсө бул сразу эле Кыргызстанга келип, үйдү кайненин атына өткөзүп койгон болот.
Жаңыл Батыр кайненесине каттатылганын билген соң дароо адвокат жалдап сотко кайрылган. Ал Батирдин акчасын күйөөсү менен чогуу төлөгөнүн, үйдүн жарымы ага таандык экенин далилдөөгө аракет кылып жатканын айтат. Бул үчүн ал Орусияга барып, акча которулганын тастыктаган банк чектеринде чогулткан. Сот улам кийинкиге жылдырылып келатканын, экинчи тарап сот отурумдарына көңүл бурбай жатканын Жаңыл кошумчалады.
Апрелде мен Москвага бардым. Ошо Сбербанктан мен кайнемем которгон негизи эле бардык Кыргызстанга которулган акчалардын чегин алып келгенмин. Пока ал менин адвокатымдын колунда турат. Адвокатым ага азыр аны коюп турабыз да, аны коюп эле өзү негизи сразу эле мыйзамдын чегинде эле ошо кайнене өткөзүп берип койгон. Бул мыйзамсыз. Ушуну эле жокко чыгарып алсак болот деп атышат.
Мигрант медианын журналисттери Жаңылдын мурунку күйөөсү менен байланышты. Бирок ал Батирди кантип алышканын, эмне үчүн азыр ага апасы ээлик кылып калганын айтуудан баш тартты.
Ал айтып атат, ушу баягы биз экөөбүз бракта турганда алган үйүбүздү апасынын атына которуп коюптур деп. Ушул боюнча сизден комментарий алалы дегенбиз. Эмне болуп алынды эле ал үй? Кантип төлөндү эле? Качан эмне болуп которуп калдыңыз? Ага эмне себеп болду?
Никак комментарий берип айткенде кооллачы алып кайр өзүнө. Ошо менен өзүңөр бактылуу болуп бер эле. Мага дагы бир жолу чалсаңар чалып эле алам.
Жаңылдын мурунку күйөөсү менен бир нече жолу байланышууга аракет кылдык, бирок ал сүйлөшүүдөн баш тартты. Суроолорубузга эч кандай жооп ала алган жокпуз. Ошондой эле Жаңылдын сабалганы боюнча суроолор дагы жоопсуз калды. Андан сырткары Батирге азыр ээлик кылган Жаңылдын мурдагы кайненеси менен байланыштык. Документке ылайык Батир ага 2024 жылы 30 майда катталган. Бирок ал да окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартты.
Балам менен жашайм деп атып ушул акыбалга келди. Катарга барды, немелеси бузулду. Мен эч ким менен сүйлөшпөйм, эч кимге ачыбек бербейм. Рахмат болуптур.
Жаңыл менен күйөөсүнүн мүлкү эмне үчүн жана кантип башка адамга кайра катталып калганын Эмаком курулуш компаниясынын юристи Алмаз Дыйканбаев түшүндүрүп берди.
2020 жылы ошо Москвадан алышкан экен. 2024 жылы ошо Долонбей апасына өткөргөн экен келишим түзүпчү. Мыйзам боюнча договорду нотариально өткөрүп, мамлекет каттоодон өткөрүш керек эле да. Баягы биринчи договорунчу. Жерлер бар деп ал жерде төлөмдөрдү эки дошук өзү жанынан төлөйт да. Анан келип төлөбөйт, отказ кылат, биз ушундай түзөбүз депчи. Эгерде ошо биринчи договор өткөн болсо каттоодон. Экинчи апасына өтүп атканда аялдын согласиясы сөзсүз керек эле да.
Биз кадастрга кайрылдык. Мекеменин адистеринин айтымында никеде турганда алынган бардык мүлк чогуу табылган деп эсептелет. Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография мамлекеттик агенттигинин юристи Гүлнур Кулубаева буларга токтолду.
Сатып алуу, сатуу келишими же үйлүштүк катышуу келишими экенине карабастан, ал милдеттенме боюнча болсо дагы мүлк сатылып алынган келишим болуп саналат. Компания турак жайды курууга милдеттеме алат. Ал эми жеке адам акчасын төлөп, компанияга жардам берип, кийин ал үйдү алат. Жубайларга келсек, бул жерде үй бүлө кодексинин 35-чи беренеси колдонулат. Объект эксплуатацияга берилип, берилбегенине карабастан, эгерде мүлк жубайлар нике де турганда алынса, анын жарымы автоматтык түрдө аялга же күйөөсүнө таандык болот. Мында мүлктүн расмий катталганы же катталбаганы маанилүү эмес. Үй бүлө кодексинде мүлктүн жарымы жубайына таандык деген норма бар.
Жаңыл кайрадан түйүнчөгүн түйүп, балдарын туугандарына таштап, кайра акча табуу үчүн чет өлкөгө кетүүгө аргасыз.
Насип кылбаса, айла жок экен дечи. Үмүт деле кылбай калдыңыз. Просто кантип эзилип ыйлаганым бул үй үчүн, мал мүлк үчүн эмес. Бул Мен балдардын тарбиясынан кечигип атам. Алардын балалык кезин көрбөй калдым.
Кадырман Азаттыктын угарманы сиз Расул Үсөнәлиевтин баянын уктуңуз. Мигрант медиа даярдаган бул баяндын видео версиясы да бар. Ал үчүн Азаттыктын инстаграмдагы баракчасына баш багыңыз.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Эл аралык уюмдардын акыркы маалыматында Кыргызстандагы жаштар калктын 1/3 түзөт. Алардын 20% жакыны же окуп, же иштебей турганы, мындан улам келечекке ишенбей турганы белгиленген. Деги эле кыргызстандык жаштар мамлекетте, коомдо болуп жаткан өзгөрүүлөргө кызыгып жатышабы? Алардын эмгекке болгон укугу сакталабы? Аларды эмне түшөлтөт жана алар эмнеге умтулат? Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы калк фондусунун жетекчиси Бактыбек Кайназаров айтып бермекчи. Аны менен барчыбыз Санжей Туйтунова маектешти.
Статистиканы карап көрсөк, Кыргызстандын калкынын 7 миллиондон ашуунун 1/3 көбүн 14 жаштан 35 жашка чейинки муун түзөт экен. Ушул муун мамлекеттеги болуп жаткан процесстерге жигердүү аралашып жатабы, кызыгабы, коомдук иштерге катышабы деген суроо туулуп атат да бизде.
Жаңы закон алынгандан кийин жаштарга тиешелүү 14 жаштан 35 жашка чейин деп коюп едик. Бул жакта эң чоң катмарды түзөт да. Бүгүнкү күндө азыр 35 ашык болуп атат. Бул жакты көрсөткүч. Анан кийин жаштардын биздин мамлекеттин социалдык же экономикалык тармакта катышуусун анализдөө бир четинен алганда кыйынчыраак да. Анткени жаштардын көбү өзүңүздөр билгендей билим тармагында, мисалы окуу билим алып атат да. 14 жаштан баштап 25 чейин бул окуу тармагында. Андан кийинки жаштар болсо бүгүнкү күндө менин оюмча үй бүлөлүк курамындагылар болуп калат. 35 чейин бул уже үй бүлөлүктөр да. Акыркы статистиканы көрсөк, жаштардын көбү сыртта жүрөт. Азыркы учурларда миллионго жакын кыргызстандыктардын көбү Россияда болобу же башка мамлекетте болсо анын 70% ашыгы бул жаш үй бүлөлөр жана жаштар болуп калып атат. Эми канчалык деңгээлде биз жакшы катыштырып атабыз, мунун баары мамлекеттик саясатка байланыштуу. Азыркы күндө мамлекеттик деңгээлде албетте документтер иштелип чыккан, мисалы Бириккен Улуттар Уюмунун же болбосо дагы башка ошо эл аралык уюмдар, мамлекеттик институттар менен биргеликте конвенциялардын баарына жаштарды катыштырууга мүмкүнчүлүк түзүп жатат. Мисалы жаштардын платформалары маданият министрлиги иштеп чыккан, мисалы жаштар кыймылы депчи. Бул жакта менин оюмча ушу жаштарды дагы кандай гана саясат болбосун, кандай гана программа болбосун ушу алардын катышуусун алып келгенге мүмкүнчүлүк түзүп жатат. Ал эми канчалык деңгээлде бул ишке ашып атат, бул сурамжылоо өткөзүп анан кийин мониторинг кылыш керек деп эсептейм да.
Мамлекеттик кызматтарга тартылган, кызыккан жаштар жөнүндө маалымат ала алдыңыздарбы?
Жок, тилекке каршы андай сурамжылоо болгон эмес, бирок мисалы бакубаттуулук индекси, акыркы статистика анализ ушу 2022 жыл болгон. Ал жакта жаштардын бүгүнкү күндө экономика болобу же социалдык тармакта болобу катышуусу жакшы көрсөткүчтөргө жетиштүү болгон да. Ал эми быйылкысы ушу 25 жылы чыгат. Бул жакта дагы ушу эл аралык уюмдар, мамлекеттик институттар ушу сурамжылоону өткөзөт. Ал көрсөткүч менин оюмча 25 жылдын аягында чыгат.
Акыркы изилдөөдө мен ошо эл аралык уюмдардын изилдөөсүн карап көрдүм. Кыргызстанда 20% жакын жаштар же окубай, же иштебей турганы белгилүү болуптур да. Анан алардын көбү келечекке ишеним, үмүт артпайт экен.
Бул көрсөткүч бир гана Кыргызстанда эмес, көптөгөн мамлекеттерде тилекке каршы болуп келатат. Мисалы айтсак, жумуш тармагы менен, мен Кыргызстанды да айтып аткан жокмун, көптөгөн мамлекеттерде ошо билим тармагы менен шайкеш келбей калат да. Ошол учурларда мисалы көптөгөн жаштар билим алгандан кийин башка дагы ошо өзүнүн жолун таппай калган учурлар болуп калат тилекке каршы. Андан дагы башка факторлор бар. Өзүн коопсуз сезип калган учурларда, ошол учурларда мисалы жаштарда бир экили выбор болуп калат экен тилекке каршы. Бул ушу өзүн таппай калып же болбосо башка мамлекетке чыгып кетүү да. Ал эми сиз айтып аткан 20% албетте бул абдан чоң жана өкүнүчтүү көрсөткүч. Бүгүнкү күндө жакшы программалар иштелип чыкканда, мисалы кыргыз жараны деген алсак, бул жакта деген кандай гана улут болбосун, кандай гана үй бүлөдөн келбесин, кандай гана тилде сүйлөгөсүн бүт жарандарга жаш болобу, карыз болобу, бүт баарына бирдей мүмкүнчүлүк түзүп, анан Кыргызстанга экономика, социалдык бүт тармакка жигердүү катышуусуна үгүттөйт да. Бүгүнкү күндө биз ушу жаштардын кызыкчылыктарындагы эске алышыбыз керек. Бүгүн жаштар деген көбүнчө виртуалдык тармакта жашап калган, билим алууну дагы өзүнчө бир чакырыктарды алып келип жатат да. Бул бир гана биздин мамлекетте эмес, көптөгөн мамлекеттерге ушу адаптация кылып атат. Онлайндагы билим берүү болобу, же болбосо интерактивдик формада болобу, мурданкы бир 50 жыл мурунку иштелип чыккан программалар билим тармагында болобу, көп тармакта тилекке каршы жооп бербей калышы мүмкүн да.
Көптөгөн өлкөлөрдө коомдук талаптарды жаштар, студенттер көтөрүп чыгат эмеспи? Бул эми тарыхта деле болуп келген. Кыргызстанда жагдай кандай? Саясатка кызыгабы, саясий жактан активдүүбү? Ошону байкай алдыңыздарбы?
Буга чейин дагы ар дайым эле жаштар активный болуп келген. Выбор өткөн учурларда мисалы байкалат да. Бирок акыркы 2 выборду алсак, жаштардын көбү катышпай алган учурлар болгон. Мисалы президенттик выбор болобу, же болбосо парламентский выборбу. Анан албетте бул жерде деген ошо маалыматты жеткирүү өз укуктары боюнча ошол эле учурда ушу саясат болобу, же болбосо экономикалык өлкөсүн жашоосунда болобу жигердүү катышуусуна өбөлгө түзүү да. Анан кийин менин оюмча бул өбөлгө түзүү бир гана мамлекеттик эмес, ошол эле жаштар өздөрү дагы умтулуш керек. Эки тараптуу да бул жакта. Анткени өзүңүздөр билгендей ошо муктаждыкты билиш үчүн жаштар өздөрү да көтөрүп чыгыш керек, менин муктаждыгым деп. Менин оюмча бул салыштырмалуу аркылуу гана билинет. Мисалы биз Орто Азия мамлекеттеринин ичинен ар дайым жаштардын жигердүү катышуусун көрүп келгенбиз. Азыркы учурларды деле салыштырсак, менин оюмча бул активныйраак деп айта алам да, Кыргызстандыкы. Орто Азия мамлекеттеринин ичинен.
Ал эми ошол эле маалда жаштардын илимге, билимге, маданиятка кызыгуусу кандай?
Жаштардын илимге, билимге, маданиятка кызыгуусу менин оюмча Кыргызстанда жакшы. Бүгүнкү күндө албетте буга чейин айтып кеткендей эле чакырыктар бар да. Анткени виртуальный жашоо азыр көбүнчө болуп баратат. Мектептерде деле бул чакырыктарды көптөгөн учурларда мугалимдер көтөрүп келет. Мисалы китеп окуу бул бүгүнкү күндө салыштырмалуу 10-20 жылга караганда артта калып калган да. Көбүнчө ушу онлайн өтүп атат, же болбосо китеп окуу бир кыска мөөнөткө кыскарып атат да. Мурунку ата энелерибиз, же болбосо буга чейинки муундар китепке көп басым жасаса, мисалы алсак, азыркы күндө бул абдан кыскарып кеткен. Бул өзүнчө чакырык. Ал эми маданиятты дагы айтып атпайсызбы? Кыргызстанда азыркы бүгүнкү күндө кино тармагы болобу, ыр тармагы болобу жакшы деңгээлде музыка жактан дагы келатат да. Кандай гана мисалы би тармагы болобу, же болбосо бул жакта Кыргызстан дагы артта калбай эле көптөгөн мамлекеттерде чоң чоң конкурстарга катышып жетишип келатат. Спорт тармагында дагы өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жаштардын катышуусун дагы бир жолу даңазалап жатат да.
Окумуштуулардын маалыматында деп окуган адамдарда көбүрөөк эмпатия болот экен да, боорору, гуманизмге ыктоо. Ошол эле маалда азыр көп адистер айтып атпайбы? Жаштар зомбулукка ыктап баратат, буга мектеп ирекетчилиги, үй бүлөлүк зомбулук дегендер мисал депчи. Ушул жаатта кандай иштер жүрүп жатат бизде мындай жаштарды гуманизмге, боорукердикке үйрөткөн же багыт көрсөткөн иш аракеттер болуп жатабы деген суроо туулат да.
Ооба, рахмат, албетте. Азыр бүгүнкү мисалы көптөгөн программаларды алсак, мына жаштарга тиешелүү программаларды айтып коеюн да, кыргыз жараны, же болбосо ошо диний тармакка байланыштуу, же дагы жаштар саясаты концепциясы, мунун баары ошо жаштарды гуманизмге чакырууга жана ушу биздин каада салтты, үрп адатты дагы алып кетүүгө багытталган бизде программалык деңгээлде мунун баары бар да мамлекетте. Эл аралык уюмдарда дагы иштелип чыккан программалар болобу, долбоорлор болобу, мунун баарында дагы ушу жаштардын үнү менен, бир гана жаштар дегенде бир гана эркек балдарды эмес, кыздарды дагы, алардын дагы үнү жетсин, алар дагы катышсын, алар дагы өздөрүнүн ушу коомдо табылышына багытталат да. Ал эми канчалык деңгээлде бул ишке ашып атат? Зордук, зомбулукту айтып атпайсызбы? Эми зомбулук тилекке каршы буга факторлор көп болот экен. Анализ эмне үчүн азыркы күндө жаштар буга бул кийинки буундардан агрессивныйраак деген болгон эмес да, тилекке каршы чөрт элек. Анан бирок кээ бирки мисалы статьялар жазып калат, буга чейин жаштар мектепте мынчалык деңгээлде зомбулукту көрсөтчү эмес экен депчи. Мунун баардык факторлору көптөп анализдер тилекке каршы жок.
Кыргызстандагы жаштардын эмгекке болгон умтулуусу, деги эле мамлекетте коомдо болуп жаткан өзгөрүүлөргө кызыгабы же кызыкпайбы деген темада Биркен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы Калк фондусунун жетекчиси Бактыбек Кайназаров менен маекти уктуңуз. Бул маекти кесиптешим Санжи Туйтунова даярдап алып чыккан. Ошону менен кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Алып барган Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар.